Πάμε πίσω τώρα στην συζήτησή μας με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου. Κυρία Γιανακοπούλου, βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα ότι στις τελευταίες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, λέει η εφημερίδα στο πρώτο της θέμα, το κόμμα Τσίπρα είναι τρεις μονάδες πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει ανησυχία για την ίδρυση του νέου κόμματος σε 2-3 μέρες, νομίζω στις 26 Μαΐου έχει αναγγελθεί, και επίσης αν θεωρείτε ότι θα σας επηρεάσουν τα άλλα πολιτικά κόμματα που θα ιδρυθούν το επόμενο διάστημα, όπως για παράδειγμα αυτό της κυρίας Καριστιανού.
Για να κάνω και ένα σχόλιο σε σχέση με τη μουσική που είχατε βάλει, το Χέρσι Κάμς, φαντάζομαι δεν το αφιερώνατε στην κυρία Καριστιανού για το νέο κόμμα το οποίο...
Ακόμη δεν έχουμε μπει στη φάση των αφιερώσεων. Θα το κάνουμε αργότερα, πλησιάζοντας τις εκλογές.
Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσω με την κυρία Καριστιανού, γιατί αύριο είναι να ανακοινωθεί όπως γνωρίζουμε, όπως γράφεται, όπως διαβάζουμε το νέο της κόμμα. Καταρχάς, κοιτάξτε, να μιλήσουμε λίγο από μία θέση αρχής. Προφανώς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως, όπως όλα τα κόμματα οφείλουν να κάνουν, παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τις δημόσεις, τις διεργασίες, το τι γίνεται στον ευρύτερο πολιτικό χώρο. Όσον αφορά την κυρία Καριστιανού, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί νομίζω ότι το προφίλ το οποίο έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής, το πολιτικό προφίλ, είναι πολύ περίεργο, θα έλεγα. Υπό την έννοια ότι υπάρχουν θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως και ακραίες δεξιές το προηγούμενο διάστημα. Δίνει και την αίσθηση και την εντύπωση σαν ένα κόμμα το οποίο, αν μη τι άλλο, έχει πολύ στενές επαφές και σχέσεις με τη Ρωσία, την ρωσική κυβέρνηση. Δεν ξέρω. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι προσπαθεί να αλλιεύσει κόσμο και να απευθυνθεί σε κόσμο βασικά από τα δεξιά, από το πολιτικό φάσμα, λίγων από τα αριστερά. Αυτό πολιτικά πώς το μεταφράζω? Αυτό το μεταφράζω ότι δείχνει και σημαίνει μια φοβερή πολιτική ανομοιογένεια. Κάτι το οποίο σαν συγκολητική ουσία έχει τον αντισυστημισμό, τον οποίο μέχρι στιγμής φαίνεται να θέλει να εκφράσει η κυρία Καριστιανού. Να δούμε τα πρόσωπα τα οποία πρόκειται να παρουσιάσει και κατά κύριο λόγο να δούμε το πρόγραμμά της και τις θέσεις της. Θεωρώ πάντως ότι όλα αυτά συν...
Πάμε και στον κύριο Τσίπρα που σας αφορά περισσότερο.
Πάμε και στον κύριο Τσίπρα και εδώ πέρα να το συζητήσουμε και αυτό όσο θέλετε. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, ναι, προφανώς κανείς δεν υποτιμά τον κύριο Τσίπρα. Είναι πρώην πρωθυπουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική διαδρομή, η οποία όμως είναι ακόμα πολύ νοπή στις μνήμες των Ελλήνων πολιτών. Ο κόσμος ακόμα θυμάται πάρα πολύ καλά και τελικά ότι άλλα έλεγε και άλλα έκανε και ότι διέψευσε τις προσδοκίες του. Ξέρετε, εγώ εκλέγομαι στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι. Και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος ανήκει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, έφυγε και πήγε στον κύριο Τσίπρα μέσα στην κρίση. Και αυτή τη στιγμή εκφράζει μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ έντονη δυσαρέσκεια. Ακριβώς λόγω της διάψευσης όλων αυτών των προδοκιών, ότι από το θέμα του μνημονίου που μας οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο μέχρι το θέμα του κλεισίματος των τραπεζών και μέχρι το θέμα...
Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι μάλλον αυτή τη στιγμή διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη θέση.
Εγώ θα έλεγα, κύριε Χατζηνικολάου, και επειδή πρωτίστως είμαστε... Εγώ
τι το μοιάζει τεχνικά, το Ανδρουλάκη, κυρία, αυτό που λέει ο Νίκος, αφού εσείς χτυπάτε την πρώτη θέση, έχετε πει.
Ακούστε, να μιλήσουμε καταρχάς
τη δεύτερη, σοβαρά, δεν έχει θέση. Τι σημασία
έχει? Τώρα από τους πιο σοβαρούς δημοσιογράφους που υπάρχουν στη χώρα μας.
Σας τρολάρω λίγο, κυρία.
Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε τις δημοσκοπήσεις όταν θα ανακοινωθούν τα κόμματα. Γιατί μέχρι τότε και αντιθεσμικό είναι και ο ΣΕΔΕΑ ο ίδιος το έχει καταδικάσει και δεν είναι σωστό να μιλάμε για κάτι μέχρι τότε. Άρα, να σχολιάσουμε τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις 10 μέρες, μια εβδομάδα, πότε θα γίνουν μετά την ανακοίνωση των κομμάτων.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
Δεν φοβόμαστε τον Τσίπρα. Να σας το πω πολύ απλά, γιατί επειδή με τρολάρετε κι εσείς και καλά κάνετε από τη μεριά σας, αλλά θα σας τρολάρω κι εγώ. Υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει χάσει 5, 6, 7 φορές, θυμίστε μου κύριε Δελατόλα, πόσες φορές έχει χάσει ο Τσίπρας από το Μητσοτάκη. Πώς αυτή τη στιγμή αυτός ο οποίος θα μας σώσει από το Μητσοτάκη και θα διώξει το Μητσοτάκη και τη διακυβέρνηση, είναι αυτός ο οποίος είναι 5-0 από αυτόν.
Καλά, και εσείς έχετε χάσει. Δεν έχασε μόνος του ο Τσίπρας. Και το Πασόκ έχασε τις ίδιες εκλογικές αναμετρήσεις.
Εδώ, κυρία, και να προσθέσω για να απαντήσω.
Και μάλιστα, χωρίς να είναι δεύτερο.
Σημασία έχει που βάζει καθένας τον πίχη, κυρία Γιαννακοπούλου.
Το διαλύθηκε και το διέλυσαν τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και η λαϊλασία από τη μεριά του κύριου Τσίπρα τότε. Τα θυμόμαστε όλοι.
Κυρία Γιαννακοπούλου, μπορεί κανένας να σας πει. Ότι μπορεί κανένας να σας πει. Ακούστε με λίγο. Μπορεί κανένας να σας πει ότι ανάλογα που βάζει κανένας τον πύχη της αισιοδοξίας του. Ο Τσίπρας του λέει: έχασα 5 φορές, τώρα δεν θα χάσω. Εσείς λέτε: είμαι τρίτος, 10%, 12, 13, θα πάω 30. Άρα λοιπόν, γιατί μένθετε το Τσίπρα και δεν λέτε για τα δικά σας.
Εγώ δεν μένθομαι το πώς μπορεί κάποιος, ο οποίος στο πολύ πρόσφατο παρελθόν έχει χάσει τόσες φορές, ο οποίος το 32-19 το πήγε 17 και το 17 του ΣΥΡΙΖΑ με αυτό που λένε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω, όχι αυτό που λέει η Γιαννακοπούλου, μέλθονται τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, πρώην συντροφή του, ότι διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον οδήγησε εκεί πέρα. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος δέχεται αυτές τις κατηγορίες, πρώτα απ' όλα από τους ίδιους τους συντρόφους, πώς μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη ή να δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο, γιατί και αυτό λέει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο. Πώς αυτό μπορεί να το γίνει, να το κάνει, ειλικρινά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε ότι στις περισσότερες μετρήσεις βλέπουμε να είναι ή πέριξ 25 στην πρόθεση ψήφου ή σε αρκετές μετρήσεις κάτω και από το 25%. Ξέρετε, ο τρόπος που κινούνται τα πράγματα στην πολιτική δεν είναι ένας τρόπος ο οποίος πηγαίνει γραμμικά. Μπορεί να δούμε ραγδαίες αλλαγές. Υπάρχει μια υποβόσκουσα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ευχαριστούμε, κυρία Γιαννακοπούλου.
Τον αγώνα του και ειλικρινά πιστεύω με τη σοβαρότητά του, το πρόγραμμά του και τα στελέχη του, θα μπορέσει και θα αναδειχθεί με πρώτο κόμμα, όπως το είπαμε στο συνέδριό μας και όπως το λέει ο Πρόεδρος.
Το ευχαριστούμε πολύ και τα φιλιά μας σε όλους εκεί που συναντάτε στον δρόμο τους αγαπημένους ανθρώπους στο Περιστέρι, τις ακροατές
μας. Είναι ο κόσμος, ο λαϊκός ο κόσμος, ο κόσμος που δουλεύει, που ζει από τη δουλειά του, ο κόσμος στον οποίο το ΠΑΣΟΚ οφείλει πρωτίστως να απευθυνθεί και να εκφράσει ακριβώς αυτόν τον κόσμο.
Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας.
Καλημέρα. Τι ωραία που σας έχουμε, γιατί έχουμε ζητήματα που τα ξέρετε καλά και είναι πολύ καλό και για τους ακροατές μας. Πριν όμως τα σοβαρά, να πω κάτι που έχει μια συμβολική σημασία. Δεν είχε φτιαχτεί μια γραμμή πορτοκαλί που θα συνέδε τα επιτελεία των δύο χωρών επί Καραμαλή, αν συνέβαινε κάτι, τι γίνεται, καταργήθηκε, κόπηκε γραμμή, δεν πλήρωσαν τα τέλη, πώς λέγονται αυτά. Γιατί εδώ μπήκε η κουβέντα ποιος θα πάρει τηλέφωνο, ποιον και τέτοια. Το πρώτο τηλεφώνημα πρέπει να γίνει σε αυτό, σε αυτή τη γραμμή αν υπάρχει.
Ναι, και βέβαια μην ξεχνάτε ότι είμαστε ανατοϊκές χώρες, έτσι, υποτίθεται συμμαχικές και συναντιόνται τα επιτελεία, συναντιόνται και οι Υπουργοί Άμυνας στα πλαίσια και του ΝΑΤΟ.
Άρα δεν υπήρξε συνεννόηση ή ενημέρωση όπως θα έπρεπε σε έναν βαθμό για τις προθέσεις ενός νομοσχεδίου που μπορεί να δημιουργήσει ένταση, μας λέτε.
Α, εννοείται για το νομοσχέδιο τώρα που έρχεται.
Ναι, να το συνδέσουμε με το νομοσχέδιο.
Νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να περιμένουμε, να μην βιαζόμαστε, να δούμε τις λεπτομέρειες του, διότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Νομίζω ότι έχουμε μια, τι να σας πω, νευρικότητα καμιά φορά εδώ στην Ελλάδα, ιδίως στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και η αντιπολίτευση, και περιμένουν το χειρότερο. Φτάσαμε να μιλάμε για τερατολογίες, έτσι, για 200 μίλια και τα λοιπά. Εγώ νομίζω ότι είναι μια κίνηση της Τουρκίας που είχε αναγγελθεί πολύ καιρό τώρα σε απάντηση των ελληνικών ενεργειών. Εμείς κάναμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό μας, καταθέσαμε τους χάρτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα διεθνή όργανα, και τώρα έρχεται και η Τουρκία. Χρειάζεται μια ψυχραιμία.
Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπει ο Νίκος, πάνω σε αυτό. Αν περάσει ένα νομοσχέδιο ή ένα πολιτικό διάταμα που αφισβητεί τα χωρικά ύδατα και δεν λαμβάνει υπόψη το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα, και ένας πλοίαρχος πάρει μια εντολή να βάσει του νομοσχεδίου της χώρας του που έχει ψηφίσει η Βουλή να κάνει μια διέλευση η οποία για μας είναι απαγορευτική. Σε αυτή τη φάση δεν είναι πρόβλημα, δεν θα υπάρξει ένταση?
Κοιτάξτε, καταρχάς δεν υπάρχει αμφισβήτηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, τα οποία είναι στα 6 μίλια στο Αιγαίο και δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα, έτσι δεν είναι? Αυτό που μπορεί να αμφισβητείται είναι τα μελούμενα, και σε κάθε περίπτωση υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοεία ακόμα και εντός χωρικών υδάτων, ακόμα και για πολεμικά πλοία, στον βαθμό που είναι αυλαβής διέλευση. Άρα δεν τίθονται αυτά τα ζητήματα, αλλά και να ετίθοντο λύνονται επί του πεδίου κάθε φορά. Δεν υπάρχει η διεθνής αστυνομία εν αυτή να σου τα λύσει, γι' αυτό χρειαζόμαστε τις 10 φρεγάτες. Τέσσερις μπελαρά.
Πάντως ένα καλωδιάκι για να ποντίσουμε, μας βγαίνει η ψυχή.
Κοιτάξτε, είδατε ότι ήρθε η κορβέτα τους προχθές και έφυγε. Και το καλώδιο και ποντίστηκε και ποντίζονται συνεχώς καλώδια. Και για να σας το πω έτσι και πολύ απλά να το καταλάβουν οι ακροατές μας, το ζήτημα της διασυνδεσιμότητας των νησιών με τον εθνικό κορμό είναι casus belli για μας, όχι για αυτούς. Δεν τίθεται ένα αμφιβόλο και το ξέρουν οι Τούρκοι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γι' αυτό και υπάρχουν οι διασυνδέσεις όλων των νησιών μας και γι' αυτό έγινε και το καλώδιο Κρήτης-Κύπρου, το τηλεπικοινωνιακό, όχι το ηλεκτροφόρο, και γίνονται συνέχεια και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Από εκεί πέρα η Τουρκία έχει τις θέσεις της, εντάξει.
Δώστε μας και ένα σχόλιο, παρακαλώ, για τη δήλωση Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός θεωρεί ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει οπλικά συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο αλλά και Κύπρο έγινε σε μία λάθος στιγμή, την ώρα που μας απειλεί θρασίτατα η Τουρκία, και είπε μάλιστα ότι η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Τα διαβάζω εντός εισαγωγικών.
Ναι, κοιτάξτε, ο χρονισμός, στο βαθμό που στο μυαλό κάποιον συνδέεται με την επιθετικότητα της Τουρκίας και το νομοσχέδιο του επικείμενο, ενδεχομένως αφήνει κάποια ερωτηματικά, αν και η απόφαση είναι απολύτως επιχειρησιακή, δηλαδή των στρατιωτικών, και βασίζεται στον καλύτερο σχεδιασμό. Από εκεί πέρα, στον σχεδιασμό που πρέπει να κάνουν διαρκώς οι άνοπλες δυνάμεις. Από εκεί πέρα, εμείς, στο βαθμό που τα βάλαμε στην Κάρπαθο, σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή θα τα ξαναβάλουμε και ότι δεν τίθεται ζήτημα αποστρατικοποίησης. Αυτό είναι το κέρδος που μένει από αυτήν την Ιρανική κρίση. Από εκεί πέρα, το επιτελείο έχει κρίνει ότι αυτά πρέπει να είναι αλλού για την καλύτερη άμυνα και αεράμυνα της πατρίδας μας. Και δεν θέλω να μπω τώρα να επισέλθω στα επιχειρησιακά των
στρατιωτικών. Τη δήλωση Σαμαρά πώς την κρίνετε? Μήπως είναι το προήμιο της ίδρυσης ενός νέου πολιτικού κόμματος?
Ο Αντώνης Σαμαράς έχει επιλέξει αυτό το ζήτημα ως δικό του προνομιακό. Και για να σας το πω όπως εγώ το αισθάνομαι, από ένα σημείο και μετά βλέπω ένα ζήτημα στο εσωτερικό μέτωπο, όπως σας είπα και πριν. Βλέπω μια νευρικότητα, μια έλλειψη ψυχραιμίας και αυτοπεποίθησης, μια διαρκής έτσι, κριτική, η οποία δεν συνάδει με την πραγματικότητα, διότι αυτή η κυβέρνηση έχει λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της τουρκικής απειλής.
Επομένως...
Με τα F-35, θέλω να σας πω, το 2028, η υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα είναι τέτοια που η απειλή γίνεται λιγότερο απειλητική. Οι 4 Μπελαρά, οι 4 αναβαθμισμένες ΜΕΚΟ και οι 2 Ιταλικές, 10 φρεγάτες, που τέτοια δύναμη πυρός δεν είχε ποτέ το ελληνικό ναυτικό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που κάνουμε, χωρίς να υποτιμώ τα ζητήματα, έτσι, και δεν είμαι από τους εθεροβάμονες και τους εύκολα θριαμβολογούντες, δίνουν την απάντηση επί του πεδίου. Επομένως, συνεχίζουμε, η Τουρκία έχει την πολιτική της, δεν χρειάζεται, είναι μαραθώνιος, δεν είναι κατοστάρι. Σήμερα, να το πούμε και αυτό, να ακουστεί, η Τουρκία έχει και αυτή τα χαρτιά της και τις αναβαθμισμένες μετοχές της λόγω της κρίσης στο Ουκρανικό και της κρίσης στο Ιράν, όπου επιχειρεί να παίξει το ρόλο διαμεσολαβητή, και υπάρχει μια διαρκής προσπάθεια από την πλευρά μας και πρέπει να υπάρχει, διότι υπάρχουν κάποιοι στην Ευρώπη οι οποίοι τη θέλουν πάρα πολύ κοντά την Τουρκία, λόγω όλων αυτών των προβλημάτων όπου εκεί μπορεί να παίξει ρόλο. Αλλά από τη μια η αμυντική μας προσπάθεια, από την άλλη το γεγονός ότι δεν μιλάμε πια για τρίγωνο Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική, αλλά για τετράγωνο Ελλάδα, Τουρκία, Αμερική και Ισραήλ. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ, το οποίο ενοχλεί πάρα πολύ τους Τούρκους, μα πάρα πολύ, και δεν το περιμέναν. Δεν περιμέναν ότι η σχέση τους θα πάει κατά διαόλου με το Ισραήλ. Και εμάς καμιά φορά μπορεί να μας υποτιμούν, όπως ξέρετε, κακώς. Το Ισραήλ δεν μπορούν να το υποτιμήσουν και δεν το υποτιμούν και τους ανησυχεί πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.